Republika se to asi má pán takový, který přišel na tom. Kristus a nesti je kne krůl tanato, tanato pán ty. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμηθα φως το απρόσιτο, και κατέχνω τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μικρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα να ακούμε, παιδιά, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για μια αμαρτία η οποία γίνεται κατά κόρον στην εποχή μας και δυστυχώς πολλοί νέοι άνθρωποι που την κάνουν δεν ξέρουν καν ότι είναι αμαρτία και όταν τους ρωτάω μου το λένε ότι δεν ξέρω ότι ήταν αμαρτία αυτό το πράγμα και πρόκειται για αυτό που λέμε γενικώς προγαμίες σχέσεις. Και σκέφτηκα ότι πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, διότι αυτή η αμαρτία εμποδίζει τον άνθρωπο να κοινωνήσει. Δηλαδή τον εμποδίζει να έχει σχέση με τον Χριστό οντολογική, ουσιαστική. Έτσι, γιατί άλλο είναι να λες αγαπάω τον Χριστό, πιστεύω στον Χριστό και ακόμα ενδεχομένως προσεύχομαι, και άλλο να κοινωνήσω, που σημαίνει να ενωθώ μαζί Του. Και επειδή είναι ουσιαστικότατο αυτό το θέμα και μάλλον θα έλεγα το ουσιαστικό, το να μπορούμε να κοινωνούμε με τον Χριστό, σκέφτομαι ότι πρέπει να το πούμε αυτό το θέμα, που πιστεύω βέβαια εσείς το ξέρετε ότι είναι λάθος, αλλά ίσως δεν το έχετε μελετήσει όσο ενδεχομένως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μας έχουν αφήσει και κάποια κείμενα, μας έχουν δώσει κάποια κείμενα, έχουν γράψει κάποια πράγματα, τα οποία βοηθάνε για να το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο και να το πούμε και στους άλλους. Γιατί ο χριστιανός, τότε είναι πραγματικά χριστιανός, όταν βοηθάει και τους άλλους να σωθούν. Να μην το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά δυστυχώς σήμερα και ιδίως οι μεγάλοι, οι γονείς, και εσείς βέβαια είστε υποψήφιοι γονείς, γι' αυτό το λέω και σε εσάς, αλλά δυστυχώς οι γονείς, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν το λένε στα παιδιά. Γιατί ίσως και αυτοί δεν το έχουν πιστέψει πραγματικά ότι είναι αμαρτία. Και θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, εξαρτάται από τη γενική αντίληψη και την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Έτσι, πριν 40-50 χρόνια ήταν αδιανόητο να γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, να κάνει μια κοπέλα, ας πούμε, σχέση πριν το γάμο. Ήταν, ας πούμε, στη γενική κατακραυγή. Ήταν απορριπταία. Βέβαια, θα μου πείτε ότι το κάνανε, δηλαδή φυλάγανε, ας πούμε, την παρθενία, στην αγνότητά τους, αναγκαστικά. Δεν το κάνανε με την ελεύθερη βούλησή τους. Και αν μπορούσαν κρυφά να κάνουν κάποια αμαρτία, την κάνανε. Και δεν θα πω όχι. Συνέβαινε και αυτό. Αλλά η γενική, ας πούμε, ατμόσφαιρα που υπήρχε τότε βοηθούσε έναν άνθρωπο που ήθελε να μείνει αγνός και καθαρός. Δεν είχε τόσα εμπόδια. Μάλλον είχε πολλά πράγματα που τον βοηθούσαν. Σήμερα ένας που θέλει να μείνει αγνός και καθαρός έχει όλους απάνω του. Και όχι μόνο, ας πούμε, δεν τον βοηθάει η περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά είναι και εχθρική. Και πολλές φορές θα σου πούνε ότι μάλλον είσαι και άρρωστος, πρέπει να πας και στον γιατρό άμα δεν έχεις σχέση και κάτι πρέπει να συμβαίνει με σένα. Εκεί φτάσαμε. Δηλαδή το διαστραμμένο να περνάει σαν φυσιολογικό και οι διαστροφές Δυστυχώς μου λένε και μερικά παιδιά που έρχονται έτσι για πρώτη φορά να ξομολογηθούν, να μιλήσουμε, δεν πάει ο νους τους ότι και όχι μόνο αυτή η πράξη η συγκεκριμένη, αλλά και οι διαστροφές, ότι δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή έχουμε, ας πούμε, μια άγνοια, η οποία, ξαναλέω, οφείλεται και στους μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν μας το λένε και ήδη δεν το ξέρουν. Γιατί δεν το ξέρουν, γιατί δεν θέλουν να το ξέρουν, ή γιατί κλείνουν τα μάτια ή κάνουν στραβά μάτια ή σου λέει, αφού όλοι το κάνουν τώρα, τι να πω στο παιδί μου και δεν θα με ακούσει, και αφού δεν θα με ακούσει, θα το πω. Και το λάθος, βέβαια, συνεχίζεται και διαιωνίζεται. Και θα πρέπει τουλάχιστον εσείς που είστε νέοι άνθρωποι να το σταματήσετε. Και μπορούμε να το σταματήσουμε, ξέρετε. Γιατί θα πείτε, εμείς τι δύναμη έχουμε. Εμείς είμαστε σταγόνα στον ωκεανό της διαφθοράς που υπάρχει σήμερα και της αμαρτίας. Όμως και αυτή η σταγόνα, λέει ο Χριστός μας, είναι σαν τη ζύμη. Ξέρετε, η ζύμη είναι μία γροθιά. Εμείς τώρα δεν ζυμώνεται, αλλά εμείς το Άγιο Όρος που ζυμώνουμε, ξέρουμε πώς γίνεται. Δηλαδή, παίρνει σε μία να. Μπορώ να σας πω ότι το 1/3 του ποτηριού είναι. Το προζύμι. Το βάζει σε μια σκάφη με 20 κιλά αλεύρι και το πρωί έχει φουσκώσει όλο. Από 100 γραμμάρια ζύμη, ας πούμε. Έχει φουσκώσει, έχει όλο το φύραμα δηλαδή, ζυμωθεί με τους μύκητες και έχει ανεβεί, όπως λέμε, το ζυμάρι και είναι έτοιμο να το πλάσεις. Έτσι γίνεται και στην κοινωνία, να ξέρετε. Δηλαδή, αν κάποιοι άνθρωποι είναι πράγματι πιστοί, είναι ζύμη. Δηλαδή έχουν μέσα τους αυτή τη δύναμη να ζυμώσουν όλο το φύραμα. Γιατί όλη η ανθρωπότητα είναι εικόνες Χριστού. Όλοι οι άνθρωποι. Και οι άπιστοι και οι διεφθαρμένοι. Έτσι και οι πολύ αμαρτωλοί και οι εγκληματίες. Είναι εικόνες Χριστού. Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, ατού για μας. Που θέλουμε να δουλέψουμε ιεραποστολικά, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Η εικόνα του Χριστού, όσο και να είναι μουτζουρωμένη και τσαλαπετημένη, είναι εικόνα. Οπότε αν εσύ στον εαυτό σου αποκαταστήσεις την εικόνα του Χριστού, εσύ, ο καθένας μας, ο άλλος, ο διεφθαρμένος έτσι που έχει παρασυρθεί, ο καημένος από άγνοια, διαφέρα από το ότι δεν τον διαπαιδαγώγησαν καλά οι γονείς του κλπ. Κλπ. Όταν δεις εσένα αποκαταστημένη την εικόνα του Χριστού, δηλαδή σε δει χαρούμενο, πράο, ταπεινό, αυτά που λέει ο Χριστός ότι είναι τα χαρίσματα, είναι το Άγιο Πνεύμα, τα δώρα του Άγιου Πνεύματος, τότε παίρνει ένα πολύ φοβερό μήνυμα. Τι? Ότι μπορεί και αυτός να γίνει σαν και εσένα. Και τον παρακινείς χωρίς να του λες τίποτα, με μόνη την παρουσία σου, με μόνη την όψη σου, με μόνο το λόγο σου, με μόνη την ηρεμία σου. Με μόνη την ειρήνη που έχεις μέσα σου. Λοιπόν, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνω αυτό το θέμα σαν μια πρόκληση, ας πούμε, και για μας, ώστε να είμαστε βέβαιοι και στερεωμένοι σε αυτό που κάνουμε και να μην παλατζάρουμε, και σαν μια, αν θέλετε, ιεραποστολή και για τους άλλους. Γιατί καθένας μας ασκεί μια ιεραποστολή, ασκεί μια επιρροή στο περιβάλλον του. Αν λοιπόν εσείς ζείτε αγνά, ζείτε καθαρά όπως λέει ο Χριστός μας και η Εκκλησία μας, αυτό σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στο γύρο σας. Και μπορεί να μην σας ακουρδίσουν όλοι, και σίγουρα δεν θα σας ακουρδίσουν όλοι, το ξέρουμε αυτό. Όπως και τον Χριστό μας δεν τον ακολούθησαν όλοι, και ο ίδιος το είπε ότι ο σπόρος έπεσε σε 4-5 σημεία. Το ένα σημείο καρποφόρησε από τα 4-5. Δηλαδή θα λέγαμε, θα μας ακολουθήσει ένα ποσοστό, πέστε 10%. Ας είναι και έτσι. Εμείς θέλουμε όλους, θέλουμε όλους. Αλλά δεν θέλουν εκείνοι. Αλλά έστω και για αυτό το 10 εμείς αξίζει να εργαστούμε. Και πάνω απ' όλα να το κάνουμε για τον Χριστό, γιατί ο ίδιος μας το λέει. Ότι σας θέλω αγνούς και καθαρούς, όχι μόνο στο σώμα, αλλά μας λέει και στα μάτια και στη σκέψη. Και εκείνο που ζητιέται είναι η παρθενία του νόος, η καθαρότητα της καρδιάς. Αυτό το ζητάει ο Χριστός από όλους. Την παρθενικότητα της καρδιάς. Είτε είσαι παντρεμένος, είτε είσαι ανήπαντρος. Γι' αυτό δεν ισχύει αυτή η αντίληψη που έχει ανατρέψει τα πάντα, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Ποια αντίληψη? Ότι άλλο καλόγερος και άλλο κοσμικός. Ο καλόγερος πρέπει να είναι ακριβής. Ο κοσμικός μπορεί να είναι και λίγο χαλαρός. Να μην τα τηρεί και όλα. Αυτό είναι τελείως λάθος. Έτσι, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ένα. Και ο Χριστός, όταν μίλησε για καθαρή καρδιά και για αγνότητα, δεν το είπε στους μοναχούς. Δεν υπήρχαν τότε μοναχοί. Το έλεγε σε όλο τον κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά τα αμαρτήματα που δεν επιτρέπουν στον άνθρωπο να κοινωνήσει είναι αυτό που το λέμε σήμερα προγαμία σχέσης. Και επειδή γίνεται κατά κόρον, γι' αυτό και ασχολούμαστε. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι η διάπραξη αυτής της αμαρτίας για πρώτη φορά, όταν το κάνει ο άνθρωπος, δημιουργεί έναν φοβερό συγκλονισμό, κακό συγκλονισμό στην όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Και θα πρέπει πολλοί γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους να μην το πάθουν αυτό το πράγμα. Δυστυχώς οι γονείς όχι μόνο δεν το προσέχουν τα παιδιά, αλλά τα σπρώχνουν κιόλας μερικές φορές. Και οι μανάδες σπρώχνουν τις κοπέλες και να ντυθούν προκλητικά, τάχα τις για να βρουν γαμπρούς. Και βέβαια τι γαμπρούς θα βρεις άμα προκαλείς με το σώμα σου, θα βρεις κάτι ανάλογο, έτσι. Θα βρεις ανθρώπους δηλαδή που απλώς κοιτάνε να ικανοποιήσουν τη σαρκική τους επιθυμία και όχι να σε δουν σαν εικόνα Χριστού. Λογικό δεν είναι? Και μετά που θα βρουν κάποια άλλη θα σε παρατήσουν εσένα και εσύ θα μείνεις όπως συνήθως γίνεται με τα δάκρυα στα μάτια. Έτσι. Και έχω πάρα πολλά παιδιά που έρχονται και κλαίνε με μαύρο δάκρυ για αυτές τις ας πούμε εγκαταλείψεις από τον σύντροφό τους ή τη σύντροφό τους. Και εσείς λοιπόν που είστε υποψήφιοι γονείς, πρέπει να το έχετε σαν κύριο μέρημα. Και λέει ο Ρώσος Χρόστομος να φροντίζεις να το αραγωνιάζεις νωρίς το παιδί σου. Μάλιστα λέει για τα αγόρια, απευθυνόμενος στους γονείς, να τα αραγωνιάζετε λέει πριν το στρατό. Ώστε να μην έχουν μετά εκεί, ας πούμε, να έχουν ένα φραγμό, να μην πιέσουν στην αμαρτία. Και είναι λάθος αυτό που γίνεται σήμερα και δυστυχώς έχει επικρατήσει και στους λεγόμενους χριστιανούς, ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει, πρέπει να κάνει ενδεχομένως και το διδακτορικό του, το μεταπτυχιακό του, πρέπει να έχει και δουλειά, πρέπει να έχει φτιάξει και το σπίτι, και φτάνουν τα παιδιά 30 χρονών και κατά κανόνα καταστραμμένα ηθικά, πνευματικά, για να παντρευτούν. Και να πάνε εκεί στην Εκκλησία και να το στεφανώσει η Εκκλησία ως αγνούς. Γιατί ξέρετε, αυτή την έννοια έχει το στεφάνι, ότι είσαι αγνός, ότι νίκησες στον αγώνα της αγνότητας. Τι νίκησες? Εσύ έχεις ιτηθεί ούκο λίγες φορές. Και πολλές φορές φτάσαμε σε αυτό το τραγικό τώρα, να κάνουμε μαζί και τη βάφτιση. Δηλαδή όχι μόνο κάνουμε την αμαρτία και έχουμε την παράνομη σχέση και έχουμε και τον καρπό της παράνομης σχέσης, το παιδί δηλαδή, και έχουμε το θράσος να πάμε στο Θεό και να του πούμε κοίταξε, θα μας κάνεις και αυτό τώρα. Θα μας ευλογήσεις και τον καρπό της παράνομης σχέσης ταυτόχρονα για να μην έχουμε και πολλά έξοδα. Θα κάνουμε ένα τραπέζι. Ναι, είναι τραγικό, γελάμε, δηλαδή, αλλά πρέπει να κλαίμε. Δηλαδή είναι μια, πώς να το πω, μια περιφρόνηση στον Θεό αυτό που γίνεται. Και εγώ όσες φορές μου λένε να πάω στο γάμο, τους έχω πει να μην πάνε σε τέτοιο γάμο. Θα πεις μυστήριο είναι, πόσο λες να μην πάνε. Είναι μυστήριο, αλλά ένας άνθρωπος που πάει έτσι και αρχίζει έτσι τη ζωή του, τι να πω, δηλαδή είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο λάθος, μια μεγάλη περιφρόνηση. Θα πεις έστω έτσι το νομιμοποιεί μπροστά στο Θεό και δισε τι να κάνει, το κάνει. Εντάξει, τους κάνει γάμο και βάφτιση μαζί. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Και κοντά σε αυτό βέβαια έχουμε και όλα τα άλλα του κοσμικού βίου, ας πούμε, που πάνε και οι γυναίκες εκεί και δεν σέβονται καθόλου το χώρο και ξέρετε πώς δίνονται ή μάλλον πώς δεν δίνονται για να προκαλέσουμε και για να... Ναι. Είναι πολύ γελίο, είναι πολύ... Όχι γελίο, είναι τραγικό. Μετά λέμε να μην έρθουν οι Τούρκοι και μας βεβαιώσουν τις εκκλησίες μας. Ναι, αλλά εμείς τις βεβαιώνουμε από μόνοι μας. Έτσι. Οι Τούρκοι, αν πάτε να δείτε, δίνονται πολύ πιο σεμνά από εμάς. Και οι Τουρκάδες. Και οι Αράβισσες. Λοιπόν, φτάσαμε να κάνουμε μόδα και κατεστημένο την πρώτη γάμου πορνεία, γιατί έτσι λέγεται αυτό το μάρτυμα, έτσι το λέμε ευσχημόνος, μπορεί να πούμε, χρησιμοποιούμε κάποια λέξη να το κατά κάποιο τρόπο να συγκαλύψουμε, αλλά είναι πορνεία, έτσι, να το λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχει η αντίληψη ότι η πορνεία είναι μόνο άμα δίνεις χρήματα για να κάνεις τίποτα. Δεν είναι, όχι. Και μάλιστα η πορνεία κατά εξακολούθηση. Και είναι κάτι που συγκλονίζει το όλο ψυχοσωματικό είναι μας, όλο τον άνθρωπο, ψυχή και σώμα δηλαδή, και δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Πόσο μεγάλο τραύμα, θέλετε να το καταλάβουμε από τη θεραπευτική των πατέρων. Οι πατέρες για κάθε αμάρτημα μας έχουν δώσει αυτό που λέμε τα επιτήμια, τους κανόνες. Τι είναι αυτό τώρα, σου λέει δηλαδή έκανες ας πούμε κλοπή, αυτό είναι το επιτήμιο, τόσο χρόνο θα κάνεις για να κοινωνήσεις. Πήγες ας πούμε και συμπροσευχήθηκες με αιρετικούς, όχι από άγνοια αλλά σκόπιμα. Θα πρέπει να κάνεις κάποιες μέρες να κοινωνήσεις. Αν είναι από άγνοια, 40 μέρες ας πούμε. Δεν πρέπει να κοινωνήσεις. Καταλάβετε τι σας λέω τώρα. Άμα πάτε στο εξωτερικό που λένε μερικοί πήγα, λέει και πήγα στην εκκλησία την καθολική. Αυτό είναι λάθος, είναι αμαρτία. Έτσι. Και έχει επιτίμιο. Θα πρέπει 40 μέρες να μην κοινωνήσεις. Το ότι πεις και προσφύγεις, άμα κοινωνήσεις και όλες είναι ακόμα χειρότερα. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι σε τιμωρεί η εκκλησία για αυτό που έκανες? Όχι. Απλώς σου λέει ότι έπαθες μια ζημιά η οποία για να αποκατασταθεί θέλει τόσο χρόνο. Θέλει 40 μέρες για να κλείσει η πληγή που προξένησε στην ψυχή σου. Για την πορνεία, ξέρετε πόσο χρόνο χρειάζεται για να κλείσει η πληγή? Πόσο χρόνο δίνει οι πατέρες, πόσο επιτίμιο δηλαδή δίνουν? Από 3 μέχρι 8 χρόνια. Από τη στιγμή που θα σταματήσεις να πορνεύεις, να κάνεις την αμαρτία. Καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Πόσο μεγάλη ζημιά κάνει στην ψυχή του ανθρώπου. Από αυτό τώρα καταλαβαίνουμε γιατί όλοι είναι άρρωστοι. Ψυχολογικά εννοώ. Και όπως λένε και οι στατιστικές, οι ιατρικές στατιστικές των αθέων, του ΟΗΕ και αυτού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο 2020 θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας. Ποιο? Η κατάθλιψη. Τα ψυχολογικά. Και θα πεις ότι μόνο η πορνεία δεν φταίει, αλλά κατ' εξοχή εγώ θα έλεγα φταίει αυτό το αμάρτημα. Θα το κάνουμε και το θεωρούμε φυσιολογικό. Και όχι μόνο αυτό και τις διαστροφές κλπ. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σοβαρό είναι. Και θα μου πείτε γιατί δεν μας τα λένε αυτά τα πράγματα, ε? Δεν μας τα έχει πει κανένας ενδεχομένως σας. Και εδώ μέσα ακόμα. Γιατί δουλεύει καλά ο διάβολος και παραπλανά και σκοτίζει και τους γονείς μας και αυτούς ενδεχομένως που κατά τα άλλα λένε ότι μας αγαπάνε. Αλλά αγάπη αληθινή είναι να πεις τα πράγματα με το όνομά τους, όχι να τα συγκαλύπτεις και να ας πούμε τρέφεις τα πάθη για να γίνεις αρεστός. Γιατί βέβαια όταν χαϊδεύεις τα αυτιά και του λες του νέου, δεν πειράζει παιδί μου, εντάξει, όλοι έτσι κάνω σήμερα. Και μπορεί να το πούν και παπάδες ή και δεσποτάδες ακόμα. Μη σας παραξενέψει αυτό. Ή μη μου πείτε γιατί ο τάδε δεσπότης είπε ότι δεν είναι αμαρτία προγάμια σχέσης. Γιατί έχει γίνει και αυτό. Μπορεί να το πει, το είπε. Και τι σημαίνει αυτό? Και αύριο μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είναι αμαρτία να πάμε να φρίσουμε το χέρι του πάπα, ας πούμε. Όπως το κάνουν κάποιοι. Ναι, αλλά το θέμα είναι όχι τι πήγε ένας δεσπότης ή και ένας πατριάρχης ακόμα, αλλά τι είπε η Εκκλησία διαχρονικά από τότε που ιδρύθηκε εδώ και 2000 χρόνια. Η Εκκλησία λοιπόν μέσα από τους Αγίους μας και μέσα από τον Χριστό μας έχει πει αυτό το πράγμα που σας είπα, ότι είναι πορνεία και είναι αμαρτία. Έτσι, και το βλέπουμε στην πράξη από τα αποτελέσματα, γιατί κάθε αμαρτία έχει αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας? Ο θάνατος. Το λέω προς ασφάλους. Ο θάνατος ο ψυχικός και ο σωματικός πολλές φορές. Αλλά προπάντων ο ψυχικός. τα αποψώνια της αμαρτίας θάνατος. Και αυτό το βλέπουμε με τα λεγόμενα, σας είπα, ψυχολογικά προβλήματα. Που δεν, τι άλλο είναι αυτό παρά ένας θάνατος ψυχής. Έτσι, ο άνθρωπος αχριστεύεται. Και φτάνει στο σημείο και ο νέος και η νέα, και το έχω ακούσει και εγώ δηλαδή και από το στόμα τους, που πλέον δεν θέλει να δει πρόσωπο του άλλου φίλου. Φτάνει η κοπέλα να πει δεν θέλω κανέναν. Και το αγόρι το ίδιο. Δεν θέλω καμία. Γιατί αυτό? Γιατί κάθε φορά που κάνεις μία σχέση και την πετάς, πετάς και ένα κομμάτι της καρδιάς σου. Και αυτή η αγαπητική δύναμη που σου έχει δώσει ο Θεός ξοδεύεται κάποια στιγμή. Τελειώνει. Και γίνεται ο άνθρωπος ανάπηρος. Πνευματικά ανάπηρος. Ποια είναι η αναπηρία? Δεν μπορεί να αγαπήσει. Πλέον δεν μπορεί να αγαπήσει. Γιατί έχει τελειώσει η αγαπητική δύναμη που το έχει δώσει ο Θεός. Την έχει σκορπίσει. Και δύο σήμερα που όχι κάνω μία και δύο, κάνω 10, 20, 30, δεν ξέρω κιόλας. Λοιπόν, ναι, για σχέσεις. Και μετά σου λέει, έχει γίνει πλέον μηχανική διαδικασία, τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και η γυναίκα που θα πάρει ενδεχομένως το αντίστροφο, έτσι, η κοπέλα τον σύζυγο, μέσα στο γάμο δεν θα νιώσει και κάτι ιδιαίτερο ή κάτι συμπλογιστικό. Θα είναι μια από όλες τις σχέσεις. Την οποία βεβαίως κάποια στιγμή μπορεί να την αλλάξει πάλι. Σου λέει, όλη τη ζωή μας έτσι μαζί θα την περάσουμε, δηλαδή δεν θα έχουμε και καμιά ποικιλία. Ναι. Δυστυχώς τα λένε αυτά και στην τηλεόραση τα λένε και στα περιοδικά. Τα οποία θέλουν να εξυγχρονίσουν τους νέους και τις νέες. Η συζήτηση λοιπόν πάνω στις προγραμμές σχέσεις προκαλεί το ενδιαφέρον όλων μας, γιατί είναι ένα θέμα ζωής και ιδίως στην εποχή μας είναι κάτι που κυριαρχεί. Υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι ανάλογα με την εποχή υπάρχει και η ανάλογη θεώρηση του θέματος. Δηλαδή, η ηθική είναι κάτι που διαμορφώνεται ανάλογα με το τι κάνουν οι πολλοί. Πριν 40 χρόνια, ας πούμε, οι πολλοί φυλαγόντουσαν από αυτή την αμαρτία, δεν την κάνανε. Έτσι, είχαν μία, ας πούμε, ζωή αγνή πριν το γάμο. Σήμερα σου λέει, άλλαξε η πλειοψηφία και δεν το θεωρεί αυτό αμαρτία και κάνει. Άρα πρέπει και η Εκκλησία να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα και να αλλάξει τους κανόνες της. Δεν το έχετε ακούσει αυτό? Πρέπει να εξυγχρονιστεί. Και οι παπάδες και οι πνευματικοί πρέπει να εξυγχρονιστούν. Δεν πρέπει να εμποδίζουν τα παιδιά που θέλουν να κοινωνήσουν. Και δυστυχώς έχω και τέτοιες περιπτώσεις. Έρχεται το παιδί και μου λέει, πάτε, έχω κάνει αυτό, πότε θα κοινωνήσω? Κατευθείαν. Γιατί δεν καταλαβαίνει το καημένο τι ζημιά έχει πάθει και ότι δεν μπορεί να κοινωνήσει. Και ότι αν κοινωνήσει, όχι μόνο καλό δεν θα πάθει, αλλά θα πάθει και μεγάλη ζημιά. Και για να τους το εξηγήσω και το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, τους λέω ότι είναι σαν να έχεις πάθει γαστρολαγία. Ξέρεις την γαστρολαγία? Ξέρω, λέει, ναι. Όταν το στομάχι έχει μια πληγή και αιμορραγεί. Μπορεί και να πεθάνεις από αυτό το πράγμα. Αν χάσει πολύ αίμα και δεν κλείνει η πληγή. Αν αυτός τώρα που έχει πάθει γαστρολαγία πάει σε έναν γιατρό εντός εισαγωγικών καλό, ο οποίος του λέει, δεν έχεις τίποτα, μια χαρά είσαι, να τρως απ' όλα, να φας κρέας, ας πούμε, τι μπορεί να πάθει αυτός? Τι λέτε? Αν έχεις γαστρολαγία και φας και κρέας, δηλαδή κάτι πολύ βαρύ για το στομάχι, το πιο φυσικό είναι να πεθάνεις. Να πεθάνει. Δεν το αντέχει το στομάχι, δεν μπορεί να το δουλέψει. Αφού είναι αδύνατο, αφού αιμορραγεί, τι να το πεις να φάει? Αυτός δεν πρέπει να τρώει τίποτα. Ή να φάει μόνο χυλό, για να μπορέσει να ξεπεράσει την γαστρολαγία. Έτσι είναι και η ψυχή. Όταν έχει πάθει ένα τέτοιο συγκλονισμό που σας είπα, οι πατέρες λένε ότι χρειάζεται 3 με 8 χρόνια για να ηρεμήσεις, για να ησυχάσεις, για να συνέλθεις. Αυτή είναι που θα σταματήσει, όχι να συνεχίσει να μαρτάνεις. Τότε δεν επουλώνεται ποτέ το τραύμα. Καταλαβαίνεις τώρα αυτόν τον άνθρωπο πώς μπορείς να του πεις πήγαινε να κοινωνήσεις αύριο? Δεν μπορεί. Δεν αντέχει το στομάχι του το πνευματικό. Και γίνεται. Και πολλές φορές το έχω δει και αυτό, ξέρετε. Σας το λέω τώρα σαν πνευματικός. Να πάνε να κοινωνήσουν τέτοιοι άνθρωποι που δεν έπρεπε να πάνε και μετά να μου λένε τι είχανε. Τι πάθανε δηλαδή. Τι φοβερούς πειρασμούς πάθανε. Γιατί δεν έπρεπε να κοινωνήσουν. Δεν τους ωφέλησε δηλαδή η κοινωνία. Και αυτό είναι βιβλικό, το ξέρουμε την Αγία Γραφή. Το γράφει πουθενά στην Αγία Γραφή. Το γράφει. Το γράφει. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους, γιατί λέει πολλοί από εσάς αρρωσταίνετε και μερικοί πεθαίνετε, διότι κοινωνάτε ανάξια. Κοινωνάτε ανάξια. Δεν έχετε τις προϋποθέσεις. Δεν είναι απροϋπόθετη η Θεία Κοινωνία. Δηλαδή να πάμε, όπως υπάρχει και η άλλη λανθασμένη αντίληψη, σου λέει το Σάββατο, το μεγάλο Σάββατο το βράδυ, όλοι κοινωνάνε. Νηστεύσατε και νηστεύσατε, δεν το ακούς ζωή. Δεν το λέγανε και εμένα. Με συμβουλεύανε κάποιοι. Μα άλλη έννοια έχει εκεί. Αυτό που λέει ο Έσυνος Χριστός. Τρυφήσατε πάντας, νηστεύσατες και μηστεύσατες. Τι εννοεί? Εννοεί να χαρίσει την Ανάσταση, τη χαρά της Ανάστασης που βγήκε από τον τάφο του Χριστού. Όχι, λέει, εννοεί να κοινωνάνε όλοι. Και αυτοί που δεν ξομολογήθηκαν, οι πάντες. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Γιατί? Γιατί πώς έγινες ξαφνικά άξιος, δηλαδή, εκείνη την ημέρα? Όλο τον χρόνο λες δεν είμαι άξιος να πάω να κοινωνήσω, αλλά εκείνη την ημέρα μπορώ. Πώς μπορείς δηλαδή? Αν όλο τον χρόνο δεν μπορείς, λέει ο Ρωσόστομος, ούτε εκείνη την ημέρα μπορείς. Επομένως ψάξου να δεις γιατί δεν μπορείς. Και η απάντηση είναι πολύ απλή, γιατί δεν έχεις εμπλοκή από το πνευματικό. Δεν έχεις άδεια από το Θεό, δηλαδή από το γιατρό σου. Πώς να το πούμε? Ο πνευματικός είναι ο γιατρός της ψυχής. Επομένως, είναι λάθος αυτή η αντίληψη που λέει ότι θα πρέπει να διαμορφώνεται η Εκκλησία ανάλογα με το πώς είναι ο κόσμος. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Έτσι, οι πολιτικοί αυτό κάνουν. Κοιτάνε τι θέλει ο κόσμος, η δημαγωγή, η κακή πολιτική. Οι δημαγωγοί κάνουν ένα γκάλωπ, λέει πού πάει ο κόσμος, πού είναι η κοινή γνώμη, εκεί να πάω κι εγώ. Να χαϊδέψω τα αυτιά του κόσμου για να με ψηφίσουν. Έτσι ενεργούν οι πολιτικοί. Η Εκκλησία δεν κάνει πολιτική. Αλλήμον Άγιε η Εκκλησία αρχίσει να κάνει πολιτική. Να δει δηλαδή τι αρέσει στον κόσμο και αυτό να λέμε στους ανθρώπους. Σήμερα δεν αρέσει στον κόσμο να τους λέμε να μείνουν αγνοί, γιατί ελάχιστοι είναι αυτοί που προσπαθούν να μείνουν αγνοί. Επομένως να μην το λες αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να δουλεύει αυτό το θέμα. Να μην το λες αυτό. Να πεις τα άλλα. Τα οποία δεν τους ενοχλούν. Να τους λες ότι δεν πρέπει να έχουν, ξέρω εγώ, εγωισμό. Εντάξει, εύκολο είναι αυτό να το ακούσεις. Αλλά έλα που οι προγραμμές έχουν σχέση με τον εγωισμό. Ξέρετε πόσο μεγάλη σχέση έχουν. Γιατί η πράξη αυτή που είναι έξω από το γάμο είναι μια πράξη εγωιστική. Άκρως εγωιστική. Γιατί? Διότι ο σκοπός που την κάνεις είναι να πάρεις ειδονή από τον άλλον. Έτσι, ουσιαστικά δεν ενδιαφέρεις για τον άλλον, τον εαυτό σε ενδιαφέρεις. Και προσπαθείς χρησιμοποιώντας τον άλλον να κερδίσεις ειδονή. Και γι' αυτό ακριβώς λέω και στα παιδιά ότι όταν κανείς κάνει αυτή την αμαρτία, όχι μόνο δεν πλησιάζει τον άλλον, αλλά αντίθετα απομακρύνεται από τον άλλον. Γιατί ακριβώς εγκλωβίζεται περισσότερο ακόμα στη φιλαυτία του. Ενεργώντας εγωιστικά, χρησιμοποιώντας τον άλλον για να, σαν ένα εργαλείο ειδονής, τι κάνεις? Απομόνωνεσαι πιο πολύ από τον άλλον. Εδώ λέμε ότι αγαπιόμαστε και αγάπη τι σημαίνει? Σημαίνει να ανοιχτείς τον άλλον, να δεχτείς τον άλλον, να αλληλοπεριχωρηθείς, να γίνεις ένα με τον άλλον. Και γι' αυτό ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Αλλά τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Είναι εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή, όπως ο Χριστός είναι ενωμένος με την Εκκλησία, σαν νυμφίος με νύμφη, έτσι είναι και ο άντρας με τη γυναίκα. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο του γάμου. Δηλαδή καλείσαι να ζήσεις, παιδιά μου προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να ζήσεις σαν την Αγία Τριάδα. μέσα στο γάμο. Όπως και στο μοναστήρι που πάει ο άλλος αντίστοιχα και γίνεται μοναχός, η μοναχή. Γιατί πάμε στο μοναστήρι ή γιατί παντρευόμαστε? Για να ζήσουμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, δηλαδή όσο μπορεί ο άνθρωπος να το ζήσει. Δηλαδή ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή ποιο? Δηλαδή να γίνουμε ένα. Ένα τι όμως? Όχι μια σάρκα. Αυτό εύκολο είναι. Έτσι και τα ζώα γίνονται μια σάρκα, εύκολα. Ούτε μια ψυχή. Προσέξτε, που είναι πιο δύσκολο. Μια ψυχή δηλαδή να τα βρούμε που λέμε συναισθηματικά, να ταιριάξουν οι χημίες μας και νομίζει κανείς ότι είναι επιτυχημένος ο γάμος. Ταιριάξουν οι χαρακτήρες. Ή να μην υπάρχει συμφωνία χαρακτήρων που λέει, γιατί αυτό είναι και ο λόγος διαζύγιο. Ούτε αυτό είναι επιτυχία. Επιτυχία ποια είναι? Να γίνεις ένα πνεύμα. Όπως η Αγία Τριάδα είναι ένα πνεύμα. Είναι μία θέληση. Είναι μία ουσία. Και ο άλλος δεν είναι και μία ουσία. Είναι, έτσι είναι η ανθρώπινη ουσία. Αλλά για να γίνεις ένα δεν είναι αρκετό να είσαι μία ουσία. Πρέπει να γίνεις και μία θέληση. Όπως είναι η Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα είναι πρόσωπα διαφορετικά, αλλά είναι ένα. Γιατί έχουν μία θέληση. Μία δύναμη. Μία, θα λέγαμε, επιθυμία. Αυτό καλείται να κάνει και το ανδρόγυνο παιδί. Αυτό καλείται να κάνει και αυτός που θα πάει να έχει στο μοναστήρι. Να γίνει ένα με τον γέροντα και με τους αδερφούς. Με τις αδερφές. Και τη γερόντισσα, η κοπέλα που θα γίνει μοναχή. Και τότε πέτυχε, σαν μοναχή. Τότε πέτυχε ο γάμος για τους άλλους, για τους εγγάμους. Όταν ζήσουμε δηλαδή το μυστήριο της ενότητας, το μυστήριο της Εκκλησίας. Βλέπετε σε τι μας έχει καλέσει ο Θεός. Γι' αυτό λέει το μυστήριο του το μέγα εστί, λέει ο Χριστός Παύλος. Εγώ δεν λέγω ημίν εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Βάλτε τώρα όλους αυτούς που αμαρτάνουν πριν του γάμου και κάνουν όλα αυτά. Τα οποία πρέπει να κάνουν μέσα του γάμου, δηλαδή την ευλογημένη αυτή σχέση, για να γίνουν συνδημιουργοί με τον Θεό. Και αυτοί την αυτονομούν και την κάνουν σαν ένα εργαλείο ειδονής. Σαν να είναι, ας πούμε, αυτό το δώρο του Θεού, δοσμένο για να ικανοποιείται εγωιστικά ο άνθρωπος και να απολαμβάνει, ας πούμε, την ειδονή. Μα δεν το έδωσε γι' αυτό ο Θεός. Όπως όταν σου δίνει το μαχαίρι, δεν στο δίνει για να σφαχτείς, στο δίνει για να το χρησιμοποιήσεις για το καλό σου. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι αυτή η πράξη είναι ουσιαστικά μία αντίθεση στην φυσιολογία, στην χριστοφυσιολογία. Όπως υπάρχει μια φυσιολογία στο σώμα, έτσι υπάρχει μια φυσιολογία για τον όλο άνθρωπο, ψυχή και σώμα. Που είναι πια? Είναι ο νόμος του Θεού. Η φυσιολογία του Χριστού. Και ξέρετε τι λέει αυτή η φυσιολογία? Ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος ή για να ζήσει παρθενικά, όπως έζησε ο Χριστός μας δηλαδή, που είναι το καλύτερο, το τελειότερο, το ανώτερο, ή να ζήσει μονογαμικά, δηλαδή να παντρευτεί έναν άνθρωπο, ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και βλέπετε στην Εκκλησία μας, παιδιά, δεν αναγνωρίζεται δεύτερος γάμος. Κακώς το λέμε, παντρεύτηκε δεύτερη φορά, έχει δεύτερο γάμο ή τρίτος γάμος. Δεν υπάρχει. Ένας είναι ο γάμος. Τα άλλα που λέμε δεύτερος γάμος είναι απλώς μια ευλογία που δίνει η Εκκλησία για να μην είναι, ας πούμε, στην πορνεία αυτοί οι άνθρωποι. Και σήμερα έχει γίνει κατεστημένο αυτό και δεν βλέπεις άνθρωπο σχεδόν που να μην έχει κάνει δεύτερο γάμο, τρίτο γάμο. Και να έχει και παιδιά από τον πρώτο, από τον δεύτερο και να μην ξέρουν και τα παιδιά καλά-καλά ποια είναι τα αδέρφια τους. Λοιπόν, θα πεις τώρα τι φταίνουν αυτά τα παιδιά, τα παιδιά δεν φταίνε. Τα παιδιά, πώς να πούμε, καθαρίζουν και αμαρτίες. Φεύγουν και οι αμαρτίες τους όταν κάνουν υπομονή. Βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση και κάνουν υπομονή και προσπαθήσουν να ζήσουν χριστιανικά. Συγχωρώντας τους γονείς για τα λάθη, συγχωρούνται και αυτά για τα δικά τους λάθη. Γιατί και τα παιδιά έχουν λάθη. Κάνουν και τα παιδιά έναν κανόνα μέσα από τα λάθη των γονέων τους. Έτσι λοιπόν η φυσιολογία, η ανθρώπινη αυτή είναι, παιδιά. Γι' αυτό και βλέπεις άνθρωποι που, ας πούμε, έχουν πέσει αυτό το λάθος πολλές φορές, εκείνο που τους έχει συγκλονίσει είναι η πρώτη φορά, η πρώτη σχέση. Έτσι, και αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να λειτουργεί έτσι. Γι' αυτό μην πιάζεστε να κάνετε σχέση. Και δυστυχώς η κοινωνία δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό. Και σπρώχνουν τα παιδιά και από 12 χρονών και από 4 χρονών. Ναι, μην διαγελάτε, από 4 χρονών μου λέγανε ότι κάποια παιδάκια λέει ναι, και τα δίνουν σαν γυναίκα. Και είναι 4 χρονών. Το αγόρι σαν άντρας. Γιατί είναι αυτό το παιδί τώρα? Είναι παιδί? Ένα τέρας θα γίνει αυτό το πράγμα. Ούτε παιδική ηλικία, ούτε παιχνίδι θα καταλάβει τίποτα. Αρχίζει να πονηρεύεται από 4 χρονών. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην κοινωνία μας και είναι τραγικό. Αλλά πρέπει να το δούμε και αυτό, να το πούμε για να μην το πάθουμε, τουλάχιστον εμείς στη ζωή μας. Γιατί όταν άνοιξε αυτή την έρμη την τηλεόραση, αυτά θα δεις. Γι' αυτό και λέω στα νέα παιδιά που παντρεύονται, μην πάρετε τηλεόραση, μην βάλετε τηλεόραση στο σπίτι σας. Είναι ό,τι καλύτερο. Αν θες να έχεις μια αντίσταση σε αυτή την κατρακύλα, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να σταματήσεις να βλέπεις τηλεόραση. Γιατί να ξέρετε, η τηλεόραση είναι αυτό το κατηχητικό της νέας τάξης πραγμάτων. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάποιοι άλλοι φορές θα πούν περισσότερα γι' αυτό. Είναι κατευθυνόμενο. Ούτε ο κόσμος πάει έτσι στην ανηθικότητα, σαν τα ζώα. Όχι, ο κόσμος είναι εικόνα Θεού. Αλλά τον πάνε κάποιοι. Σκόπιμα τα αφήνουν όλα αυτά, τα ανήθικα και τα διαφθαρμένα, και τα διαδίδουνε, και απ' την άλλη για να μας ρίχνουν φτάχνουν τα μάτια, λένε τάχοντας τα πολεμάνε. Τι πολεμάνε, τίποτα δεν πολεμάνε, ουσιαστικά. Τα αφήνουν έντεχνα και διαφθείρουνε τους νέους. Δεν θα μπορούσαν να θέλανε να μαζέψουν όλα αυτά τα ανήθικα, ας πούμε, περιοδικά και τις ανήθικες ταινίες? Αυτό μπορούσε. Θυμάμαι πότε ήταν που είχα πάει στην Ιορδανία, που δεν είναι χριστιανική χώρα. Έχει και χριστιανούς, αλλά δεν είναι χριστιανοί, υπάρχει και μουσουλμάνοι κλπ. Και αυτός που μας ξεναγούσε είχε τη γυναίκα του σε αυτό το, πώς το λένε, το συμβούλιο για την ραδιοτηλεόραση, που ελέγχει τις ταινίες δηλαδή. Τι ταινίες θα πούνε για να δει ο κόσμος. Και ήταν πάρα πολύ αυστηρή. Φανταστείτε, στην Ιορδανία, δεν άφηνε τίποτα άσχημο να περάσει για να δει ο κόσμος. Και όταν βγήκε αυτή η βλάσιμη ταινία για τον Χριστό μας και για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, αυτός ο κώδικας Νταβίτς, ξέρετε ποια χώρα την απαγόρεψε? Εμείς δεν την απαγόρεψαμε, δυστυχώς. Προς κατάκριμά μας, η Αίγυπτος. Μια μουσουλμανική χώρα. Ναι, και μας βάλουν τα γυαλιά αυτοί οι άνθρωποι. Και διότι την ανήθηκε και διότι προσβάλλει τον Χριστό μας. Και αυτοί τον Χριστό τον σέβονται σαν προφήτη. Δεν τον έχουν σαν Θεό βέβαια, αλλά δεν είναι σωστό. Γι' αυτό λέει κάπου στην Αγία Γραφή ότι τα έθνη που δεν τηρούν το, δεν έχουν τον νόμο του Θεού και όμως τον τηρούν σε πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που γίνονται, να ξέρετε, δεν είναι ότι τα θέλει ο κόσμος. Εκεί τον πάνε. Εκεί μας πάνε. Και θα πρέπει να αντισταθούμε. Γιατί η τηλεόραση και τα ΜΜΕ γενικά και οι εφημερίδες δεν μας λένε την αλήθεια. Καταλάβετε το. Μας λένε αυτή την είδηση που θέλουν να μας πούνε. Μαγειρεμένη, επεξεργασμένη, πετσοκομμένη ή και τελείως διαστρεβλωμένη πολλές φορές. Και αυτά που είναι πολύ σοβαρά πράγματα, πολλές φορές δεν μας τα λένε καθόλου. Και ένας λόγος, αν θέλετε, για να έχετε σωστή πληροφόρηση είναι και αυτός, να μην βλέπετε τηλεόραση. Γι' αυτό σας λέω να μην βλέπετε, γιατί θα πάρετε λάθος πληροφόρηση. Δεν μας λένε την αλήθεια. Και ευτυχώς τώρα, ας πούμε, υπάρχει το διαδίκτυο και εκεί κάπως μπορείς να βρεις την αλήθεια. Σε μερικά, ας πούμε, blog που φτιάχνουν κάποιοι άνθρωποι ειλικρινείς και σου λένε κάποια πράγματα σωστά, αληθινά. Και τα οποία και αυτά θέλω να τα φημώσουν τώρα. Γιατί είναι ορισμένες πολυεθνικές που είναι στα χέρια της νέας τάξης πραγμάτων, τα οποία ελέγχουν όλα τα ΜΜΕ, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο. Και αυτοί σου περνάνε πάντα τα ίδια μηνύματα. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα είναι όλοι υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Έτσι είναι, άμα ανοίξει τηλεόραση, θα δείτε όλες τις τηλεοράσεις, όλα τα κανάλια, όλες τις εφημερίδες είναι υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Κολλάτε, τι έγινε. Άρα όλος ο κόσμος είναι έτσι, ή θέλουν να είναι έτσι.
Όχι.
Απλώς αυτοί που ελέγχουν είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι τέτοιοι, είναι διεφθαρμένοι. Και θέλουν να πείσουν όλο τον κόσμο να γίνουν έτσι, σαν κι αυτούς. Δεν πρέπει να τους περάσει. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό που λέει η Αποκάλυψη, η εποχή του Αντιχρίστου. Έτσι. Και η κυριαρχία του Σατανά. Και αν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αχαλήνωτη ειδωνοθυρία, να το πούμε έτσι, πάρα πολύ φταίει η τηλεόραση, πάρα πολύ. Αν υπάρχει αυτή η αχαλήνωτη διαφθορά. Έλεγε ο Γεροπαίσιος, γέραν γέρο που έχασε τη γριά του, πέθανε η γυναίκα του δηλαδή, και τα παιδιά του για να τον παρηγορήσουν τάχα της που θα ήταν μόνος του, το πήρε μια τηλεόραση. Σας το έχω πει, ε. Σας το έχω πει. Ήταν 80 χρόνια ο γέρος. Και μετά πήγε στον Γεροπαίσιο και του λέει, θέλω να παντρευτώ γέροντα. Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να παντρευτώ. Να γελάς και να κλαις δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Γιατί δεν του φταίνε μια γυναίκα, ήθελε παραπάνω από μία, περισσότερες. Και αυτό το έπαθε από την τηλεόραση. Δεν έβλεπε και όλα αυτά τα βρώμικα. Καταλάβετε τι κακό κάνει. Πόσο δηλαδή πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος που θέλει την αγνότητα, τις αισθήσεις του, να προσέχει πάρα πολύ. Και μάλιστα τα μάτια του. Γιατί και οι αρχαίοι το λέγουν από το Οράν, πας στο Εράν. Και οι ιστρούκτορες της νέας εποχής το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό και δίνουν συνεχώς θεάματα στον κόσμο. Αλλά αυτή και ο κόσμος φταίμε εμείς που κοιμόμαστε. Με τα τσαρούχια και απλώς γινόμαστε παθητικοί αποδέκτες όλων αυτών. Επομένως η ηθική δεν αλλάζει. Η ορθόδοξη δασκαλία δεν αλλάζει. Ανάλογα με τις εποχές. Ανάλογα με το πώς πάει ο κόσμος ή με το πώς θέλουν να πάνε τον κόσμο κάποιοι οι οποίοι είναι διεφθαρμένοι και υπεβάλλονται στους άλλους. Και το έλεγε ο Μακαριστός Πατήρ Πορφύριος, ότι ενώ δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι, υπάρχουν κάποιοι διεφθαρμένοι οι οποίοι έχουν ένα τσαγανό, ένα έτσι θέλημα ισχυρό και επιβάλλονται στους άλλους. Και εμείς οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Θεού και δεν διαμαρτυρόμαστε. Ενώ έχουμε δύναμη και πρέπει και μπορούμε, αλλά καθόμαστε έτσι παθητικοί και δεν αντιδρούμε. Και αυτό είναι μια προδοσία, έμεση. Βλέπετε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό και από κάτω έχουν φύγει όλοι. Μόνο η Παναγία είναι με κάποιες γυναίκες και ο Άγιος Ιωάννης. Οι άλλοι Απόστολοι που είναι, εξαφανισμένοι. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που είπατε ότι έτσι πρέπει να στεκόμαστε εμείς οι χριστιανοί. Καμιά φορά έτσι, αυτή η αντίσταση που θέλει και λίγο πια ξεφύγει, πολλοί χριστιανοί μπορούμε να αντισταθούμε για κάποιο καλό λόγο, μετά να καταλήξει σε μάχη, σε μάλωμα. Δηλαδή να μην αντέξουμε κι εμείς και να χάσουμε την ιδανία της ψυχής μας, να αντισταθούμε.
Ναι, εκεί θέλει διάκριση. Δηλαδή θα αντισταθείς χωρίς να μάχεσαι. Γιατί λέει ο Απόστολος ότι τον δούλο του Θεού ούδη μάχεστε. Δεν πρέπει να μάχετε. Να έρχεται δηλαδή σε οξίες αντιπαραθέσεις. Αλλά αν είναι για τον Χριστό, θα το κάνουμε. Λέει ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όταν θυμώσεις, επειδή βλασφημείται ο Χριστός, είναι καλός ο θυμός αυτός. Ή επειδή αδικεί το πλησίο. Να μην θυμώνεις όταν αδικείς εσύ, όταν εθίγεται το εγώ σου. Αλλιώς πρέπει να θυμώσεις και πρέπει να το πεις και έντονα. Γιατί αυτό έτσι είναι. Και να μην χωράει καμιά συζήτηση. Αν τώρα ο άλλος δεν θέλει να πιστεί, μετά τον αφήνεις. Έτσι, εκεί δεν θα συνεχίσεις. Γιατί απλώς χάνεις τα λόγια σου και την ηρεμία σου, όταν δεν θέλει να πιστεί. Αλλά ότι πρέπει να είμαστε με όλη μας την καρδιά. υποστηρικτές της αλήθειας είμαστε, πρέπει να είμαστε. Ένθερμοι. Βλέπετε πώς ήταν οι Άγιοι, πώς λέγανε είμαι χριστιανός. Και τα βάζανε τους δολάτες, δηλαδή τους λέγανε είστε πλανεμένοι. Λατρεύετε το δαίμονας. Τους το λέγανε. Δεν λέγανε να είμαστε διαλλακτικοί, να είμαστε έτσι ευγενείς, ας πούμε, μην τους θίξουμε τώρα. Πώς να τους το πούμε, για να μην τους εξοργήσουμε. Όχι, το λέγανε. Όπως λέμε εμείς σήμερα, δυστυχώς. Η ειρηνική σύμπραξη. Με τους μουσουλμάνους, με τους σατανιστές, με όλους. Η ειρηνική σύμπραξη. Φυσικά, ειρηνικά δεν θα τους σκοτώσουμε, θα τους χτυπήσουμε. Αλλά δεν μπορείς να τους πεις ότι είστε εντάξει. Ότι έχουμε τον ίδιο Θεό. Και εσείς μονοθεϊστές και εμείς μονοθεϊστές, όπως το λένε κάποιοι. Για τους μουσουλμάνους έτσι, και τους Εβραίους. Δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Καθόλου τον ίδιο Θεό. Έχετε, κύριοι, για Θεό τον διάβολο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρέπει να τους το πούμε. Και από όσοι το λέγανε. Ότι λατρεύετε τους δαίμονες. Και βέβαια αυτό τους κόστησε και τη ζωή τους. Μας κοστίσει και τη ζωή μας. Δεν μας πειράζει. Από αγάπη το λέμε. Δεν το λέμε για να τους θίξουμε, ούτε για να τους προσβάλλουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κάποιοι από αυτούς που είναι δεκτικοί και δέχονται την αλήθεια θα ωφεληθούν και θα μεταστραφούν και θα σωθούν. Όπως συμβαίνει αυτό, ξέρετε, στην Τουρκία σήμερα. Δεν ξέρω αν είδατε στην ιστοσελίδα που είχα βάλει κάποια πράγματα. Υπάρχει μεταστροφή στην Τουρκία και πολλοί είναι κατηχούμενοι. Δεν το έχω πει φανερά σε πολλούς. Υπάρχουν όμως κατηχούμενοι, να το ξέρετε, μέσα στην Τουρκία. Μου λέγανε για κάποιον που έχει βάλει στο κινητό του, κατηχούμενος είναι αυτός, το Χριστός Ανέστη. Τούρκος, ναι. Ας πούμε πρώην μουσουλμάνος. Και ακούγεται μέσα στην πόλη, το Χριστός Ανέστη. Και η γυναίκα του επίσης κατηχούμενη. Και έχουν και ένα ανιψάκι που λέει και εγώ χριστιανός είμαι. Και εγώ είμαι σαν το θείο μου. Λοιπόν, 7 χρόνια. Ορθόδοξος. Εάν λοιπόν αυτοί έχουν τέτοιο θάρρος και ομολογούν την πίστη τους, μέσα εκεί όπου η ομολογία μπορεί να τους κοστίσει και τη ζωή. Γιατί υπάρχουν οι φανατικοί. Δεν είναι όλοι φανατικοί, αλλά υπάρχουν κάποιοι φανατικοί. Και ξέρετε τι σημαίνει φανατικός μουσουλμάνος. Όταν σε σκοτώσει, έχει στο τσεπάκι του το βραβείο. Έτσι, θα πάει στον παράδεισο. Έτσι του λέει ο δάσκαλός τους, ο μάμα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάνουν και καλό πράγμα όταν σε σκοτώσουν. Επειδή άλλαξε την πίστη σου και εγώ μουσουλμάνος έγινε χριστιανός. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε να μην πούμε περισσότερα σήμερα, την άλλη φορά να μην ολοκληρώσουμε. Κάτι θέλεις? Όχι. Λέγε.
Πατέρα, θα βοηθήσω να σας ρωτήσω. Ξέρω κάποιες κοπέλες για παράδειγμα που έχουν σχέσεις και μία τέλος πάντων. Και λένε ότι είναι καλό επειδή δεν τριγυρνάνε με πολλούς, αλλά μόνο με έναν. Και για παράδειγμα πηγαίνουν στην εκκλησία ή λένε ότι πιστεύουν στον Θεό και όλα αυτά. Αυτό δηλαδή είναι λάθος.
Εσύ τι λες? Με όλα αυτά που είπαμε τώρα.
Ναι, ότι είναι. Αλλά...
Είναι σαν να λέμε, παιδιά μου, ότι εγώ δεν έχω, ας πούμε, όλες τις αρρώστιες, δεν έχω καρκίνο και θυματίωση και καρδιά και... Έχω μόνο καρκίνο. Έτσι. Είναι καλό. Από το να τα έχεις όλα, καλύτερα να έχεις μόνο καρκίνο. Αλλά δεν είναι καλύτερα να έχεις τίποτα. Να είσαι υγιής. Καλύτερα δεν είναι.
Για παράδειγμα, οι συγκεκριμένες κοπέλες είναι σίγουρες ότι κάνουν κάτι σωστό. Δεν είναι πιο δύσκολο να αλλάξει ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι κάνει κάτι σωστό?
Φυσικά είναι δύσκολο.
Δηλαδή πώς θα του πεις ότι και αυτό που κάνεις είναι λάθος?
Πρώτα θα το πεις με τη ζωή σου. Έτσι, δηλαδή, σας είπα, αν αποκαταστήσουμε την εικόνα του Χριστού, ίσως δεν τ' άκουσες ή έλειπες, αν αποκαταστήσουμε την εικόνα του Χριστού σε εμάς, στον εαυτό μας, αυτό είναι η καλύτερη διδασκαλία για τον άλλον. Όταν εσύ ειρηνέψεις, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ειρηνέψεις, τι θα πει ειρηνέψεις? Να βρεις την ειρήνη που είναι ο Χριστός. Όχι χαζά πράγματα, χαζοχαρούμενος να γίνεις και ψευτοήρεμος, αλλά αληθινά ήρεμος. Δηλαδή να σε βρίζει και να μην αντιδράς. Και όχι μόνο να αντιδράς, να μην σταματάς να τον αγαπάς αυτόν που σε βρίζει. Αυτός είναι ο ειρηνικός άνθρωπος, να μην ταράζεσαι όταν σε αδικούνε. Λοιπόν, όταν αποκαταστήσεις έτσι την εικόνα του Χριστού μέσα σου, μετά θα θελήσει και αυτή να σε ρωτήσει πώς τα κατάφερες. Όταν λάβει το πρόσωπό σου από την αγνότητα και τη χάρη, θα σε ρωτήσει. Αυτή θα βάζει ένα σωρό κρέμες απάνω και ένα σωρό μπογιές, έτσι, και πάλι θα είναι σαν αρκούδο, έτσι, και σκοτεινή, χωρίς χαρά. Λοιπόν, και θα σου πει, εσύ πώς τα καταφέρνεις, χωρίς τη ασίδια και να είσαι πιο χαρούμενη και να λάβεις. Ναι, λέω απλά πράγματα. Έτσι αλλάζει ο άλλος, και μετά θα του πεις και τα λόγια. Δεν λέω να τον βάλουμε να το κάνουμε κήρυγμα, όχι. Η ζωή ίδια μιλάει. Αλλά αν μπορούμε και αν δούμε ότι είναι δεκτικός, γιατί να μην του πούμε και ένα λόγο. Γιατί ξέρετε, ο λόγος μας όταν είναι λόγος Θεού, έχει δύναμη. Όπως ένας σπόρος. Ένας σπόρος είναι τόσο τα πραγματάκια, αλλά όταν μπει σε ένα έδαφος κατάλληλο, γίνεται κοσμογονία, γίνεται μια ανάσταση. Έτσι και ένας σπόρος λόγος Θεού που θα μπει σε μια ψυχή μπορεί να την αναστήσει. Δεν λέω ότι θα αναστηθούν όλες, αλλά σας είπα, ένα 10% μπορεί να αναστηθεί. Θυμάστε εκεί το, αν το πάρουμε μαθηματικά, έπεσε λέει στα πετρώδη, έπεσε στον πατημένο δρόμο, έπεσε στα αγκάθια και έπεσε και στην καλή γη. Δηλαδή από τους τέσσερις, ο ένας σώθηκε, έτσι. Άκουσε το Λόγο του Θεού. Αν το πάρουμε μαθηματικά, το 25%. Δεν και λίγο. Σας έλεγα που ένας γέροντας έλεγε σήμερα την Ελλάδα την έχει πάρει έξω από εδώ. Όχι όλους. Από τα 10 εκατομμύρια τα 8. Ναι. Φοβερό δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε ευθύνη εμείς στο να πάρουμε μερικούς ακόμα. Κάποιοι θα μας ακούσουν. Κάποιοι δεν θα μας ακούσουν, θα μας κοροϊδέψουν. Το ξέρουμε. Δεν μας πειράζει. Μα να μην σας πω ότι είναι και τιμή μας. Δεν λέει ο Κύριος ότι είστε μακάρι άμα σας κοροϊδέψουν. Εξαιτίας μου. Μακάρι είστε ατονόνι δίσωση και διώξωση και υποσυπών πονηρό ρήμα. Οπότε, εμείς θα το πούμε και αφού και μετά ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά αν την αγαπάς, γιατί να μην της το πεις. Ξέρεις, κάνεις λάθος. Νομίζουμε ότι θα τους στενοχωρήσουμε, μα πρέπει να τους στενοχωρήσουμε. Όταν, ας πούμε, βλέπεις, ξέρω εγώ, λέω, καλή ώρα, αύριο θα παντρευτείτε και βλέπεις το σύζυγό σου, ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει κοιμηθεί πάνω στο τιμόνι και σε πάει στον κρεμό. Και θα πρέπει να τον ξυπνήσεις. Θα το πεις, άστον καλά κυματάρα τον καημένο, μην το ξυπνήσεις. Δεν πρέπει να τον ξυπνήσεις. Αφού θα πάει να σκοτωθεί. Έτσι δεν είναι. Και αυτή η καημένη κοιμάται. Και νομίζει ότι κάνει πολύ καλά που κοιμάται. Και πάει στον κρεμό. Αν την αγαπάς, θα της πεις, ξύπνα. Ξύπνα, ξέρεις τι κάνεις. Τι ζημιά κάνεις στην ψυχή σου. Ότι για να φτιάξει η ψυχή σου μετά από αυτό το τράκο που θα πάθει, θέλει 3 με 8 χρόνια. Γιατί να μην της το πεις. Και μετά θα να κάνει όπως νομίζει. Αλλά να το ξέρει. Όπως ας πούμε ένας γιατρός που ξέρει τι ζημιά κάνει το κάπνισμα και δεν το λέει. Δεν το λέει. Ήταν ναρκωτικά και δεν το λέει. Λέει παιδάκι, εντάξει. Άστε το παιδί. Να παίρνει τα ναρκωτικά του. Όχι, πρέπει να το πεις, αν τον αγαπάς. Ναι.
Και άμα το πεις, ας πούμε, και εντάξει, το ξέρει, μπορεί να το δεχτεί, μπορεί και να το
ανταποκρίνει.
Μετά ποια θα είναι η στάση του απέναντί
του. Προσευχή θα κάνεις. Εμείς πάντα προσευχή κάνουμε. Και από εκεί και μετά.
Αν ξαναπανέλθει το θέμα, εσύ πάλι.
Αν ξαναεπανέλθει, όχι, δεν χρειάζεται. Το πολύ ακόμα μια φορά.
Αυτό, ναι, μετά.
Τι λέει το Ευαγγέλιο. Μετά μία και Δευτέρα, νουθεσία. Νουθεσία τι θα πει. Συμβουλή. Συμβουλή. Έτσι. Όχι παραπάνω. Ναι. Μία το πολύ δύο. Μετά γίνεσαι κουραστικός φορτικός. Αλλά εμείς δεν το λέμε ούτε μία. Έτσι δεν είναι. Δεν το λέμε. Εσείς μπορείτε να το λέτε, δεν ξέρω. Λέω γενικώς. Και όχι μόνο δεν το λένε, τα σπρώχνουν κιόλας τα παιδιά. Και τα φιλοξενούν κιόλας. Που είναι και αυτό πορνεία, έτσι συμμετοχή στην πορνεία. Είσαι πατέρας, είσαι μάνα και δέχεσαι το παιδί σου να σου φέρει και τη λεγάμενη, ας πούμε, και να κοιμηθούν στο σπίτι σου. Ναι. Είναι συμμετοχή σε πορνεία. Δηλαδή, να φέρεις τον οποιοδήποτε. Τώρα, αν το ανοίξεις το σπίτι σου, όποιος θέλει, με φιλοξενεί να κάνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Έτσι. Και μετά φυσικά δεν πρέπει να κοινωνείς. Αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα που βάζουν έτσι αυτή την αμαρτία στο σπίτι τους. Λέγε.
Δεν ξέρω εγώ, θα πλήσω λίγο με αυτές που έχουν πει στον κόσμο. Αν έπρεπε από την πουλιά της που είναι μέσα στον κόσμο ότι μισούμε την Εκκλησία και ότι δεν θέλουν να ακούσουν. Είναι πολύ απλό θέμα, δηλαδή για το πώς θα πας ντυμένος στην Εκκλησία, δηλαδή αν θα πάρει να ακούς, δεν θα τελειώνει στην Εκκλησία. Έχει να κάτσει να τους πεις για κάτι που θέλει τόσο προσωπικό θέμα όπως αυτό. Δεν ξέρω, μια φορά κι εμείς, δεν ξέρω αν είναι σωστό βέβαια, αλλά δεν μου αναφέρουμε τέτοια πράγματα, γιατί και ο άλλος δεν μπορεί να το αντέξει.
Φυσικά. Δεν το λέω εγώ. Φυσικά, δεν λέω να το πεις στον οποιοδήποτε. Έτσι, να βγούμε τώρα στον δρόμο, να τους πιάσουμε όλους, να τους πούμε, ξέρεις, το κάνεις είναι λάθος. Όχι, φυσικά. Αλλά αυτούς που βλέπουμε ότι μπορούν. Είπα για τους γονείς που πρέπει να το πούν στα παιδιά τους. Ξέρετε, έχουμε γονείς που δεν το λένε. Ή το λένε πολύ, πολύ ας πούμε, χαλαρά, να το πω έτσι. Ενώ πρέπει να το πούνε πολύ αυστηρά, πολύ σοβαρά. Ξέρετε το παράδειγμα του Ηλί στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός είχε δύο παιδιά, τα οποία ήταν ασεβή. Ασεβούσαν μπροστά στο Θεό. Τι κάνανε. Παίρνανε τα θυσιασμένα ζώα, τα οποία πρόσφεραν οι πιστοί για τον Θεό, τότε γινόταν ζωοθυσίες. Θυσιάζανε ένα ζώο και ένα μέρος το καίγανε, ένα μέρος το έπαιρναν οι ιερείς κλπ. Λοιπόν, τα παίρνανε αυτά τα κρέατα που ήταν για τον Θεό και γλεντούσαν και κάνανε σωτίες και κάνανε αμαρτίες. Και ο Ηλίς, ο αρχιερέας ο Ηλί, ο πατέρας τους, και μη παιδάκια, μην το κάνει αυτό. Αντί να το πιάσει, να το ταρακουνήσει, τι κάνει εδώ πέρα. Να του βάλει και μια τιμωρία, να το καταλάβουμε. Απλώ του λέγει, μη παιδάκια, μην το κάνετε αυτό, μην το κάνετε. Τίποτα άλλο. Σιγά μην τον ακούσουν. Και έρχεται μια προειδοποίηση του Θεού, δεύτερη προειδοποίηση, τρίτη προειδοποίηση, τίποτα. Αδιόρθωτο ο πατέρα. Γιατί πατέρα αυτό σημαίνει, πρέπει να το διαπαιδαγωγήσει το παιδί σου. Είναι τελείω λάθο το πλενά το παιδί. Να κάνει ό,τι θέλει και όταν μεγαλώσει αυτό θα καταλάβει. Τι θα καταλάβει. Αυτά που του δίδαξε θα συνεχίσει. Αυτό γίνεται. Το μήλο κάτω τη μηλιά θα πέσει. Έτσι λέει και η παροιμία. Ό,τι μάθει το σκυλάκι σου λέει και το παιδάκι σου, όπου το μάθει. Έτσι δεν είναι. Τι νομίζετε, είναι τυχαίο. Νομίζετε είναι τυχαίο να γίνει ένα Άγιο. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Γιατί πίσω από έναν Άγιο κρύβεται ένα Άγιο πατέρα και μια Άγια μητέρα. Λοιπόν, με τον Ηλί, για να τελειώσουμε την ιστορία, τι έγινε. Πάνε τα παιδιά του στον πόλεμο μια μέρα, είχαν πάρει και την κυβωτό τη Διαθήκη μαζί του, τα είχαν για να έχουν και φυλαχτό, ό,τι πιο ιερό είχαν οι Εβραίοι. Ξέρετε τι είχε μέσα ο κυβωτό. Είχε τι πλάκε τη Διαθήκη, τι πλάκε που είχαν πάρει από το Θεό, που έγραφαν τον νόμο του Θεού, τι 10 εντολέ. Είχε μέσα αυτή η κυβωτό. Μια στάμνα με το μάνα, αυτό που τρώγανε στην Αίγυπτο 40 χρόνια οι Εβραίοι, στο έριχνε ο Θεός και το τρώγανε, και είχαν και το ραβδί του Άρων. Ό,τι πιο άγιο πράγμα είχαν, το φιλούσαν εκεί. Λοιπόν, πάνε στον πόλεμο, σκοτώνονται και τα δύο παιδιά του την ίδια μέρα, τους κλέβουν και την κυβωτό οι αλόφιλοι, οι άπιστοι, και μόλις το μαθαίνει ο Ηλί, πεθαίνει και αυτός. Πάνω στο θρόνο του, έτσι. Έμεινε. Έπαθε συγκούπη. Αυτό ήταν το εκτρό του τέλους. Θα πεις ήταν τιμωρία αυτό από το Θεό, είναι μια παιδαγωγία για να μας δείξει αυτό το πράγμα. Ότι δεν σημαίνει ότι είναι τραλαλά να γίνεις γονιός. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα να είσαι γονιός. Πολύ σοβαρό πράγμα. Σήμερα σου λένε όλοι παντρέψου, ας πούμε. Ναι. Αλλά δεν λένε ότι πόσο δύσκολο είναι και τι προϋποθέσεις πρέπει να έχεις. Έλεγε ο πατήρ Υποφύρος ότι οι γονείς αυτοί είναι εγκληματίες. Και φτιάχνουν εγκληματίες τα παιδιά που μεγαλώνουν. Όταν δεν μεγαλώνει σωστά, εγκληματίες θα φτιάξει. Και είσαι και εσύ εγκληματίες και φτιάχνει και παιδιά εγκληματίες.
Να ρωτήσω λίγο κάτι.
Ναι.
Ο Ηλίας μόνο από ανυπακοή που αντίδραξε ο Θεό.
Από αδιαφορία πιο πολύ.
Ή από ανυκανότητα.
Από αδιαφορία, παιδί. Αδιαφορία. Ραθυμία. Τεμπελιά. όπως και εμάς. Μία από τις βασικές μας αμαρτίες, τα βασικά κακά που έχουμε, είναι η λαχημία, την παιδιά. Και ενώ λες θέλω, θέλω, ναι θέλω, αλλά άστο τώρα, δεν μπορώ τώρα. Άστο, άστο, περνάει. Αργότερα να εξομολογηθώ, αργότερα να προσευχηθώ και δεν το κάνεις ποτέ. Μας ξεγελάει έτσι ο διάβολος. Δεν σου λέει μην το κάνεις, κάντο αλλά λίγο μετά. Πρώτα να κάνεις αυτό που είναι πιο επίγον, και σου μας βάζει πολλά επίγοντα, μας βρίσκει πάρα πολλά, και μετά σου λέει εντάξει, έχεις χρόνο για να εξομολογηθείς. Ζήσε τη ζωή σου τώρα και στα γεράματά σου εξομολογέσαι. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη, έτσι. Γιατί ο Θεός δεν μας αποκαλύπτει την ημέρα που θα πεθάνουμε, ξέρετε. Θα μπορούσε να μας πει. Θα πεθάνει την τάδε μέρα. Δεν μας το λέει. Γιατί δεν μας συμφέρει να μας το πει. Γιατί όλοι μας, επειδή είμαστε ράθυμοι, θα λέγαμε μέχρι την παραμονή να γλεντήσουμε όλη τη ζωή και την παραμονή θα κάνουμε μια μεγάλη εξομολόγηση και θα σωθώ. Και θα χανόμαστε όλοι. Γιατί δεν μπορείς να μετανοήσεις έτσι. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Έτσι, αυτό είναι μια υποκρισία. Λοιπόν, πώς γίνεται ο Άγιος, παιδιά. Άμα γίνουν οι γονείς Άγιοι, γίνονται και τα παιδιά. Έχετε διαβάσει για τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Άγιος άνθρωπος, σύγχρονος. Με θαύματα και με τα θάνατα. Πήγατε στο Προκόπη κάποιες, δεν πήγατε. Εκεί ο Άγιος αυτός εμφανίζεται και σήμερα. Ενώ έχει κοιμηθεί πριν από 15 χρόνια, περίπου, κάνει εμφανίσεις. Είχαμε πάει τρία παιδιά και τους εμφανίσεις και τους έλεγε εκεί να πάτε παιδιά μου να εξομολογηθείτε κλπ. Αυτός λοιπόν είχε μια μητέρα η οποία κάθε βράδυ στις 10 η ώρα προσευχόταν. Είχε πρόγραμμα. Απλή, αγράμματη, χωρική ήταν, αλλά είχε αυτή την ευλάβεια, την αγάπη στον Θεό. Το παιδάκι 9 χρονών στο ίδιο δωμάτιο κοιμόταν εκείνη την ώρα και την έβλεπε τη μαμά του μέσα σε ένα φως. Και της έλεγε η μαμά, τι είναι αυτό το φως που έχεις κάθε βράδυ που κάνεις προσευχή. Η μαμά του δεν το έβλεπε. Δεν άφηνε ο Θεός να δει το φως. Ήταν το φως του Θεού, έτσι το άξιο φως ήταν που την έλουζε. Για λόγους που ξέρει ο Θεός. Γιατί μπορεί να ντρέπιανε καμιά ιδέα, καμιά περηφάνεια και να τα είχαν όλα. Αλλά το παιδάκι που ήταν έτσι με καθαρά μάτια και ταπείνωση, το βλέπε. Και τι γινότανε, μετά τις 12 που πήγαινε και κοιμόταν αυτή, σηκώνατε το παιδάκι. Και συνέχιζε την προσευχή της μαμάς. Καταλάβατε πώς επίδρα ο γονιός στο παιδί. Άμα είναι άγιος ο γονιός, δεν χρειάζεται να πει πολλά πράγματα στο παιδί. Άλλη ερώτηση. Να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό και αν θέλει ο Θεός την άλλη φορά θα συνεχίσουμε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιού Πνεύματι και νυν και αιώνα και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πάτη. Και έτσι έτσι μνήμα στη ζωή χαρισάμενος. Ευχαριστώ.